Даць і есці да цяперашняга часу гэтыя два дзеясловы ў асноўным захавалі свае старажытныя формы. Я дам, ты дасі, ён есць, мы яму, вы ясце. Нарматыўнасці форма ў другой асобы дасі, ясце або ясцё пад сумнеў не ставілі і не ставяць. Як вынік, гэтай формы адносна стабільна ўжываюцца ў сучасным маўленні. А вось формы першай асобы множнага ліку «яму» і «дамо» у савецкую пару выціскаліся на перыферыю літаратурнай мовы. Акадэмічныя граматыкі зводзілі іх да рэгіянальных. Вядома, у 20-м стагоддзі формы «яму» і «дамо» ўжо не былі характэрныя для ўсёй прасторы беларускай народна-дыялектнай мовы. Арэал іх ужывання звузіўся да паўднёва-заходняга дыялектнага масіву, а таксама, фрагментарна, да сярэднебеларускіх гаворак. Тым не менш, у нашай маладой на пачатку мінулага стагоддзя новай літаратурнай мове такія формы сталі рэгулярнаю з'явою. Згадаю хаця б добра знаёмую цётчыну «Прысягу над крывавымі разорамі». «Мы дамо», «Мы сіла», «Мы права». Так гучыць сыноўскае прысяганне старому Мацею. Ёсць форма «дамо» у Коласа і Купалы, у Брыля і Быкава, у Вадамчыка і Гілевіча. Хіба ж можна пасля гэтага залічаць форму да дыялектных, ігнараваць яе ў нарматыўных слоўніках? Вось жа запомнім. Поруч з пазнейшымі формамі першай асобы множнага ліку «ядзім» і «дадзім» ёсць паўнапраўныя, сцверджаныя традыцыяй літаратурнага ўжывання «ямо» і «дамо». Не боімся таксама ўжываць старажытныя формы і ў дзеясловах вытворных ад «даць» і «есці». «Мы ямо», «даямо», «з'ямо», «пад'ямо», «паямо». «Мы дамо», «аддамо», «дадамо».